ултимативният подкаст на High News с мен, Ива Екимова.
Добре дошъл, господин Юлиан Костов, в ултимативния подкаст на High News.
Благодаря за
който поканата. Който е в сезон жени, където ти си единствената звезда мъж тук в нашето женско царство.
Радвам се да бъда прият.
Винаги си добре дошъл. Говориме си и се срещаме буквално 10 дни след като Shadow and Bone просто разби с изкачването в класацията, се още на първо място. Браво!
Да, в Netflix Worldwide на първо място, плюс вече сме и на първо място в сериалите в IMDb в света за седмицата, по популярност и на второ място изобщо. Отстъпваме само на Mortal Kombat, което е разбираемо, защото е доста хайп там за фенове.
Браво, поздравления!
Но да, трупа, хубавото е, че сериала така трупа гледания с препоръки. Много хора така, трябва да го гледаш. И според мен ще има доста дълъг живот и се надяваме, нали, да ни дадат сезон 2 и да чуем такъв анонсмент скоро.
Вече някъде даже ми се стори, че започна да се говори за сезон 2. Ще има ли?
Феновете поудяват по тази тема и специално аз съм толкова впечатлен, че феновете направиха watch party в този уикенд всъщност, за да държат Shadow and Bone на първо място, възможно най-дълго в Netflix, за да може да ни дадат, нали, пари да бъде подновен втори сезон. И бяха направили watch party в всички континенти, в различни градове, едновременно да пуснат Netflix, за да гледат за пореден път Shadow and Bone. Имаше в Рио, в Америка, в Чили, в Перу, в Индия, до Токио.
Виждам аз, понеже аз изгледах първи сезон и съм супер впечатлена и много, много ми хареса сериала. И аз съм от феновете, които препоръчват и които с нетърпение очакват следващия сезон. Разкажи ми, моля ти се, преди да заговорим за втори сезон, да започнем от начало. Как се стигна до тук? Ти лично, Юлиан Костов, как стигна до тук? От Варна.
С много наивност от Варна. дълга история е, че учех в гимназия, испанска гимназия във Варна, бях пловец, бях...
Даже шампион.
Даже шампион, даже отличник в гимназията. И в последствие заминах да уча бизнес менеджмент в Холандия, не ми хареса, след 2 години там мъки в Тилбург университи и по-скоро в града Тилбург, който беше просто като просто доста малък град, в който не вирях добре. И тогава разбрах изведнъж, гледайки Жокера на Хит Леджер в The Dark Knight, че аз може би трябва да съм актьор и че да си актьор е окей, и това е някаква истинска професия. Защото кой знае, малко хора знаят на 19 кой искат да се занимават според мен, и това е голям проблем, особено в България, защото на Запад не е толкова проблем, защото е окей там да изкараш 1-2 години gap year.
Почивка,
да,
докато почивка. Разбереш какво искаш да правиш.
Точно така. А тук е нещо като смъртен грех, ако не запишеш дори последния си избор в университет след това. Така че окуражавам хората да намерят себе си преди да почнат да се обвързват с учене. Но... заминах за Англия, там си завърших образованието по бизнес в един университет и междувременно ходих на... разхождах се по улиците на забележат, не стана. После започнах да ходя на такива статист, да бъда статист в реклами, в филми, и там не ме забелязаха, нищо не стана. После почнах да играя в някакви късометражни студентски филми безплатно, такова за опит. После ги гледах, след няколко месеца оказа, че съм ужасен актьор, че не ставам за нищо. И беше такъв кринч да се гледам. Обаче си викам, знаеш какво забавно беше, то това е нещо, което се учи май. Тук в единия филм не съм чак толкова зле пък. Нека, ще продължа, нали, с това да си търся пътя. След което завърших образованието, да, всъщност влязох в Националния младежки театър, бях приет на 21 години. В последната година, в която приемат. Това е доста успешна институция, доста хора са учили там като малки, като започват Елтън Джон, Хелен Мирън, Орландо Блум и така нататък.
Тоест на 21 вече си бил голям, за да стартираш те първо.
Ами те приемат хора от 14 до 21, а пиесите са им до 25 годишни хора. Тоест приемат ли те там веднъж, можеш да ходиш на кастинги за пиесите им, но аз просто Нито съм мислил, че ще ме приеме някой с някакъв чуждестранен акцент, защото тогава акцентът ми не беше и американски, ми беше някакъв странен интернационален. Пазара не беше такъв, какъвто е днес. Какъвто го намираме днес или може би какъвто си го извоювахме днес, мога да кажа с някаква гордост.
А какъв е бил много по-затворен?
Много по-затворен. И особено пък за пиеси, той все още си е затворен, но той си е затворен навсякъде, както и в България е изключително затворен. Ако не си завършил, примерно, надвис, не мога да влезеш в Народния или в някакъв по-голям театър, което според мен е грешка. Но това е друга тема. Сподобно е и в, нали, в пиесите в Англия, просто по-скоро няма достатъчно пиеси американски или европейски, кредим американски европейски герои. Или ако има, то те вероятно доста голяма, нали, доста често се случва така, че Брайан Кранстън ще дойде да направи пиеса или някой друг известен американски или британски артист. Интересното е, че преди 10-15 години и назад, последните 40 преди това, театралните хора не са играли в кино, всъщност не.
Филмови продукции.
Издигаш се в театъра, за да влезеш в киното.
Така, а сега обратно.
А сега се издигаш в телевизията, за да снимаш кино и да играеш театър като звезда. Защото доста от хората, примерно като Кит Харингтън от Game of Thrones, и който и да е друг млад актьор, който иска да снима, иска да прави и пиеси, вече има celebrity endorsement момент, в който пиесата се продава заради
участието,
участието на Кит Харингтън. Да. Докато той да стигне до това ниво, ако беше само театрален артист, може би ще стигне след 20 години. В момента вече има и доста различни формати, в които може да се изявяваш различни от кино, телевизия и театър, като voice-over, като motion capture, performance capture.
Добре, преди да заговорим за професионалното ти развитие и като актьор, и като, като актьор, който търсят много и за voice-over, и за всички други формати, както ти правилно ги определи, да се върнем няколко стъпки назад, за да ми разкажеш как приеха родителите ти това, че няма да продължи професионалния ти път в областта на бизнес менеджмент.
Ами, но като погледна назад, то е страшно винаги в самия момент, когато ти се случва и не знаеш как ще реагират, не знаеш колко време ще продължи това. Но всъщност майка ми реагира много с голямо разбиране и каза, в смисъл и за двамата според мен беше, т.е. не според мен, ами за двамата беше голям шок и за всичките ми приятели, защото аз самия бях много такъв интровертен, срамежлив. Но в мен се бореше и другото, нали, смелостта да отида да заговоря някоя момиче, примерно в дискотеката,
което
аз бях срамежлив и доста такъв интровертен, същевременно имаше и тази борбата на интроверта и екстроверта в мен. Аз дори в момента не мога да кажа дали съм какъв съм почти по нито един въпрос, защото се чувствам винаги в че съм бил или съм, или съм едновременно в двете крайности, което е така една джакстопозиция, която не знам, в която намирам разум и е в този хаос и в тази странност, но явно ето, че среда, изведнъж им се струполи това. Мама, тате, аз ще ставам актьор, няма да ставам бизнесмен. И
какво ти казаха?
Ами майка ми каза, че съм, ако наистина е това нещо, което ми харесва, аз им казах вече година и половина, след като започнах да се занимавам в Лондон, нали, съвсем аматьорски с тия неща, но усетих, че ми хареса. Младежкият театър ме бяха приели. Също смисля, че тогава им казах. И майка ми каза, да, трябва да намериш работа, която да работиш, която да работиш с любов, защото работата е 80%, да речем, от съзнателния ти живот, ден. И ако не си обичаш работата, няма си щастлив и в живота. И съответно ще си го изкарваш или на себе си, или на семейството си по един или друг начин.
Подкрепиха,
разбира се, и двамата ме подкрепиха, нали, не може само единият да подкрепя. В здравото семейство е така. И се случи така, че да, нали, баща ми беше разочарован, защото има, нали, той е градил нещо цял живот и иска да, нали, да има наследници, които да се занимават с този бизнес. И разбирам разочарованието му, особено тогава. Защото с годините той е изключително горд, хвали се навсякъде, така че според мен винаги и при него, и при майка ми притесненията са били дали ще мога, дали няма да си разбия сърцето на първо време, на второ време да дали ще мога да изкарам достатъчно пари да имам семейство и така нататък, които са много разумни доводи, въпроси и доводи, да, особено за родители към детето им. Така че абсолютно ги разбирам, но съм и впечатлен от това колко, как ме подкрепиха. И оттам насетне си бях самичък и това си беше моята борба и си направих всичко сам оттам насетне.
Кога за първи път ти казаха браво, сине?
Постоянно, от малък. Прякора ми беше шампионе като бях малък, защото бях шампион. Но бях шампионе за тях и преди да съм бил шампион.
А може би смяташ ли, че това те е направило истинския шампион? Това, че те били толкова твърдо уверени в успеха?
Ами, той не е точно да. По-скоро наистина тази любов и съпорт, който още от дете и през годините и съм виждал и демонстрация на любов вкъщи между тях самите, което наистина ме е изградило и мене като човек и в своите връзки. Аз съм подобен като маниер и така нататък. Да.
Кога ти беше най-трудно?
Интересна истината, аз май ги задрасквам тия неща от ума си, защото наистина не помня да ми е било, нали, сега като трябва да се замисля, естествено. Добре, обективно двата най-трудни периода са ми били, може би, между 12 и 15.
Mm-hmm. Защо?
И сега ще кажа, и в последствие между 22 до 24-5 беше наистина доста тегаво. Първия път заради такива социални проблеми в училище с булинг, с такова. Но, нали, не искам да го преекспонирам, говорил съм за него и е такова. Смисъл, затворена страница
отдавна. На мен е по-интересно как се справи с това, с тази социална изолация още тогава на тази малка възраст, защото в момента, колкото и да е странно, този въпрос с булинга отново се връща на дневен ред през, даже не толкова през живота в училище, колкото през живота на младите в социалните мрежи.
От това е отвратително, пък това е много дълъг разговор, разбира се. Препоръчвам, за който се интересува и вероятно са гледали доста хора, The Social Dilemma ли беше по Netflix.
Да, Netflix.
Където много ясно се обяснява ефекта на социалните мрежи, особено върху младите умове. Аз самия покрай Shadow and Bone, понеже имаше някакъв голям взрив в социална мрежа от фенове на сериала, от целия свят, и аз доста интерактирам с тях през последните две седмици, има доста фен-арт, доста яки неща, но и аз усещам как сънувам кошмари за лайкове и фолуари, разбираш ли, това е нелепо, тук там месец такова се събуждам и пък това никога не е било така.
Да, въпреки че за актьор и за хора, който, човек, който е публичен, може би е нормално това вълнение, но това е много пагубно за мен.
Да, но и усещам, че на мен ми писва и аз съвсем скоро ще чекна аут, защото аз съм, нали, и студен и горещ с всичко в живота ми, включително и социалната мрежа, но просто казвам, че дори аз, който знам много добре, че това не е, нали... Въпреки че е различно, защото сега сме създали нещо, което наистина радва хората. Не е суперфишъл, не е като по принцип. Аз нямам много високо мнение за социалните мрежи и начинът, по който се използват, но в случая наистина е нещо чисто и готино, защото аз знам как съм се чувствал, когато съм гледал Властелина на пръстените или Междузвездни войни или Матрицата и как наистина това е било целият ми живот. И като знам сега, и аз се опитвам да чета всички, те са супер много съобщения, нали, в папката други, но гледам да ги отварям поне и да ги прочитам, за да мога просто ментално да им върна, душевно енергия, да им върна някаква енергия. Да. Тук там е, нали, ще лайкна снимка или ще отговоря на някой по-специално, ако ме трогне или видя, че наистина имало. Но хората и също беше и с Мария по време на борът, по време на наградите, все още изключително много и селебритите, и чуждестранни, и българи, и писаха и на мен също.
Какво така, говориш? Че... Брат Пит. И я привества с добре дошла в Холивуд, Мария. Как се чувстваш ти от това?
Много ми е приятно. Много съм горд. Някакси си го избутахме това нещо. Той си е, нали, изцяло неин личен успех, но работата ни заедно просто ме вдъхнови наистина, защото аз опитвам да намеря някой като нея. Тоест, не че да намеря някой като нея, а по-скоро да намерим наистина някаква добра роля, която някой от многото ни добри артисти да се отличи наистина, да се открои както тя, защото имаше много добри актриси, които пуснаха кастинг за това, но един печели ролята. И да, може да кажем, че тя имала късмет да направим, но 700 други души имаха късмет да се направим на то място. Нали, защо не те? Но и това е, че просто когато някой път наистина нещата се препокрият, подготовката ти с късмета да си тук и сега, плюс, нали, да си много правилен за ролята.
Mm-hmm.
Да си и да можеш да впечатлиш специално в този нейния кастинг Саша Барон Коен с неговите лудости, които прави, и включително и да поставя живота си на
риск.
На риск, под риск. И просто е, аз самия си мисля, че ако аз бях на... Не знам, то е много странно. Когато пишеш договора и трябва да направиш какво ти кажа. Обаче, ако знаех какво ще трябва да правя, ако бях на нейно място, може би нямаше да подпиша договора, защото просто наистина изисква много кураж. Но истината е, че куража се намира, когато си в тази ситуация. Така че...
Виж, не дей толкова скромно. Not that humble, please. В крайна сметка няма какво да бъдем скромни, няма какво ти да бъдеш скромен и да си го кажем направо. Ти, момче, заедно с Мария, вие пишете история. Вие пишете новата история на изкуството. И това
надявам
е фантастично.
Да има, благодаря ти за което. Надявам се наистина да има... Тоест, най-хубавото от това, което се случи, освен успехите ни, личните ни успехи и колективните ни успехи, е тази платформа, която Мария има особено, да говори за репрезентация, да говори за нашето място на свет. Защото ние не говорим само за репрезентация. Това автоматично означава, ние българите имаме ли място в света или ще си стоим само тук. А дори да си стоим само тук, пак имаме място в света, mm-hmm. защото тук е света също.
Да, така.
Но ние сме някакси толкова самоизолирани в почти всяка сфера.
Защо смяташ, че сме самоизолирани?
Защото е много приятно тук. Много хубава Комфортно. Държава. Достатъчно не... Прекрасно е за живот. Същевременно си има своите проблеми, но сякаш... има си доста хора, които емигрират, но много хора остават тук, защото проблемите са по-малко, колкото и да са крейзи и такова, нали, каквито и скандални неща да се случват, пак тук ти е България, тук климата е як, хората са готини, храната е хубава, сега въздуха в София, обаче, нали, като цяло, човек може да има доста добър стандарт тук с... не толкова високо заплащане, каквото ти е нужно в чужбина, но си мисля, че заради хубавия...
Да. Ние се самоизолираме, отрязвайки сами възможностите си за растеж. Това ли ми казваш?
Да, просто не вярваме според мен, понеже няма такива достатъчно примери, че можем да успеем. Дори да вземем и футбола, където си има собствени си проблеми, но аз ако съм един футболист от Левски или whatever, взимам 3000 лева, 4-5 хиляди лева заплата на месец и съм на 21 години и българките са едни от най-красивите жени в света и аз имам гадже, което е еднакво яко с Никол Шерзингер, примерно. Защо да ходя да тренирам като луд и да ходя да съм в Бундеслигата, бе Бундеслига за 2 години преди да стигна напред, примерно, отколкото да ходя на Син Сити или на някаква чалготека, където да съм най-големия пич в целия град, да съм супер известен, да ме искат всички
и
да имам добър стандарт на живот с най-красивите жени. Нали?
Значи в такъв случай е въпрос на амбиция, може би. Въпрос на нещо, което...
Не лоши примери и на липса на амбиция. В смисъл, Тоест, като имаш много такива лоши примери, нали, не искам да говоря, не конкретно за футболисти говоря.
Изобщо, да.
Изобщо просто да дам пример.
Или по-скоро липсата на примери, не толкова лоши примери, а липсата на добри примери.
Липсата на добри примери има според мен такава, но по-скоро последната вълна, последните няколко години има доста добри примери в доста сфери на хора. Естествено, винаги има хора като Бербатов, Стоичков и така нататък.
Мария Бакалова, които... Юлиан Коста.
Тия деца. И,
които да пишат българската... наистина съвременната българска история. Да. Това са, нали, различни сфери.
Да, Григор Димитров, разбира се. Имаме доста хора в различни сфери. Интересно е наистина това как до 88 година сме в топ 10 на медалите по Олимпиада. С над 30 медала мисля, че имаме. И сме на 7 или 8 място. А пък 20-30 години по-късно едва фащаме медал на Олимпиада. Даже не имаше на Олимпиада, дето май нямахме медал. Или само един бронзов. Значи това, какво означава?
Какво означава?
Означава, че няма държавна политика последните 30 години цялостно за развитие. Нито на спорт, нито на култура. Нито на наука.
И въпреки всичко.
И въпреки всичко имаме примери и хора, които...
Единствената българка, която е номинирана за Оскар.
Не благодарение на системата.
Да, може би въпреки нея.
А това ми е и всъщност в един момент аз разбирам, че е прекалено трудно да се... не знам как да го структурирам. По-скоро разбрах, че аз имам повече стойности, повече мога да помогна отвънка навътре. Малко като комитетите на време. Но мисълта ми е, това е нещо, което разбирам. Това са връзките, които имам. Това е цял един pool of talent. В смисъл има тук...
Екосистема.
Талант система има тук, която не е експлоатирана изобщо, а тук има рядко талантливи хора, както виждаме.
Тоест, нови елемент де-факто, който и Мария, и ти постоянно комуникирате и никога не забравяте да го споменавате в интервюта, е точно тази подкрепа, която може би, ако досега всеки един от нас трябва да се справя сам, един вид новите млади хора, новите революционери, всъщност подкрепят средата, за да расте общо средата.
Да, ние сме, нали, и на Мария успеха не е от вакуум, то е от систематичните ми желания и действия да се случи нещо такова в някой ден. И има доста други хора, които са на път да направят нещо също. Нали, някои напълно независими, други с които работя и помагам, но това е само началото наистина. И да, това, което иска да кажа и по-рано, и моята мисъл така ходи и бяга наляво надясно.
Нищо, ти ме предупреди предварително.
Това, което иска да кажа е, че най-хубавото от цялата ситуация е, че в България имаше някаква... Нали, обикновено, като има някакъв такъв успех, се против и за. Като хората за и хората адекватните, които подкрепят успехите на сънародниците си или на колегите си, защото говорим най-вече за арт индустрията. Нали, много-много не ме вълнува цялостно, нали, кой какво мисли за филма или whatever. Но ми е интересно какво мислят колеги, защото би трябвало да разбират, дори да не са съгласни с филма или с стилистиката му или така, нали, да знаят какво значи това, да видят тя, защото тя е в роля, тя други ден ще изиграе друга роля, по-други ден трета роля, няма да е дъщерята на борт цял живот, това е просто един филм, който тя се представя отлично и затова е номинирана и печели супер много награди, но хората от нашата гилдия трябва да разбират, че ей, това е много важно за визабилността на България, в културния смисъл, в кино средите, в чужбина. На второ място, че наистина отваря врати за други хора, че тя, нали, не е някой, който просто е българин и не говори за това. Тя всяко едно интервю, това е и заглавието или това е основната точка на говорене. Феминизъм, Eastern European
Representation.
И това е. И че младите хора трябва да се дава шанс на млади хора и се подкрепят. В смисъл, тия три неща, какво правим? За какво? Как може някой изобщо да е против това, в смисъл и да се нарича българин артист? Това е много странно на мене. Но хубавото е, че доста хора да се разбра, че са много свестни и готини, че подкрепят. Дори според мен трябва да си направим някакъв колектив на, на и всякакви хора, музиканти, артисти, кинаджи, актьори.
Точно за тази екосистема, за която не случайно споменах екосистема, защото в IT средите този модел на подкрепа, на развитие и на растеж вече, да, вече го има и той си е модел, модел, работещ модел. Може би хората в изкуството са малко по-автономни или по някакъв начин са по...
Доколкото съм запознат с пазара на България, за театър, кино и телевизия, първо, няма достатъчно кастинг режисьори, доколкото разбирам. Второ, няма нито една агенция до преди Jupiter Lights да е първата агенция единствена в България. И една от малкото на Балканите. Мисля, ние колективно сме изостанали малко в тази част на нещата, заради това, че пазарите са ни малки. То е нормално, не е нещо странно. Но ако искаме да... И ето, че заради пандемията има и хубави неща.
Абсолютно,
можеш да имаш
абсолютно
кариера в чужбина, живейки си в България.
Абсолютно, да.
И живейки си в Косово или в Италия, или къде си искаш. Но бъдещето, според мен, си е наше. И ако си го грабнем, ако не си го грабваме и ако не се надъхаме от това, което се случва, ще си остане, да, нали, 94-та. И това е. Но поне тук ние не зависим от такива институции, които да спят или да крадат, а ние си зависим
да
само от себе си.
Или да пречат на развитието.
Да. Защото, нали, частно за футбол говорим, за футболния съюз. Но да, надявам се и сега Барбатов се кандидатира, надявам се да такива адекватни млади хора, които имат световни успехи, които нямат.
Нямат нужда просто от поредната службица,
да,
или
да,
нещо,
да,
такова. Добре, Мария Бакалова ли е новата комедийна звезда на Холивуд?
Тя е новата холивудска икона. Не, как да го нарека? Как го каза брат Пит? Ще бъде... Всъщност, доста, аз не съм челден, но някой ми каза, че имало полемики по въпроса преведено ли е правилно, какво,
да,
е казал брат Пит.
Чето.
Ако искате, мога да ви преведа сега.
Айде, превод в ефир.
Така, превод в ефир. Оскарите, така, излиза един човек, брат Пит, и той разказва за номинираните. И казва, че всяка една от тях от млада възраст е впечатлена от киното, от света на киното. И почва да изборява тази актриса с това, тази актриса с това. За Мария Бакалова е било, инспирейшън е била Мерлин Монро, която казва, Мерлин Монро, някой ден ще бъда велика муви звезда. Мария си го е писала това на чина, той реферира тази, той е в много статии. Да, има, нали, ще си го е била написала в чина, има снимки дори на това, ще бъда велика, нали, на английски, I'll be a great movie star one day, с нарисуван Холивуд, което според мен е толкова красиво и говорим за law of attraction, за закон на привличането, по-голямо от това няма. И той казва, за Мария Бакалова било това изказване на Мерлин Монро, аз ще бъда някой ден ще бъда велика филмова звезда. Е, Мария, заповядай.
Добре
клуба.
Дошла, да.
Добре дошла, да. Welcome. Така че, да няма повече полемики.
И спекулации.
Да.
Кажи ми нещо.
Аз съм сертифициран на студио за субтитрите.
Добре, последен въпрос за Мария Бакалова и ще продължим да говорим за теб. Кажи ми нещо, което не сте казвали за нея и за подготовката й в интервюта. Нещо, което никой не знае все още.
Имаше един момент, в който след втория и кастинг, който сме работили заедно, изпращал съм винаги до местата, защото имаше и други съмнения, че не е легитимно нещо. It's not legit. След втория и кастинг, тя след това имаше и трети. Тоест след втория и на живо, и третия на живо. Между двата решиха, че няма да е никой от тези хора, които досега са гледали. Изведнъж, не мога да кажа с конкретика, но искаха нещо съвсем различно. Дори вдигнаха възрастта до 50 на актрисата. Мисъл, и решиха, в смисъл, всякакви различни крейзи идеи.
Стига, бе. Верно ли?
Да. И имаше един такъв период от 2-3 седмици, в които сме търсили такива хора. В смисъл, хора от доста по-широк спектър, от чисто възрастово и всякакво.
За същата роля?
За същата роля, да.
Wow.
Просто креативният процес при този колектив там е много динамичен.
Динамичен,
и
да. Изплашихте ли сте? Тоест искаш да кажеш, че за малко...
Обезвери, тя се обезвери доста, но аз и казах, че според мен е малумно това, което прави. И ще разберат, че е малумно. Но наистина, затова така се прави гениален кастинг и гениални продукции с много тъпи идеи. Които после кажеш, добре, това беше тъпо наистина, дай да върнем към.
Да,
но да не си джъджваш идеите. Това е и като по принцип за всеки креативен човек, не се съдете сами.
Mm-hmm.
Няма лоша идея. Може би и с 40 годишна дъщеря, 50 годишна по-голяма от него, дори борът щеш да можеш и да го измислят някакси. Mm-hmm. Нали? Но спекулирам, но ти казвам, че не, с тъпи идеи се стига някакъв до най-великите идеи.
Тоест, искаш да кажеш съвкупността на количественото натрупване, което можеш да тръгнеш в дадена посока.
По-скоро смелостта на посоката mm-hmm. на решенията, не толкова да. Количеството.
Mm-hmm.
Тоест, ако кажеш, ами сега ще каснем, примерно, малък човек.
Да.
Или гигант.
Ясно.
Нали, някой път е доста left field, го наричаме. В смисъл, от никъде ти хрумва някаква странна идея, която или пък да са близначки, или тризначки. Нали, можеше да е всякаква...
Окей, казваш не си съди сам идеите, не се съди сам. Това го научаваш или се раждаш толкова уверен?
Не, научаваш го.
Как?
Постоянно.
Как?
Всеки ден.
По какъв
и го
начин?
Научаваш на различни
нива. Кой учебника?
Учебника е живота. Аз съм го научил за пръв път в... Или така някой ми го е обяснил с език, с който мога да го разбера и да видя ситуацията отстрани в Acting Studio-то, Anthony Mandel Actors Workshop в Лондон. И то вече, като ти го обяснят, нали, не се само най-лошото нещо за актьора, да се самонаблюдава докато играе.
Как така да се самонаблюдава докато
играе? Ами някой път докато играеш, излизаш от главата си и стоиш и се гледаш. Много е странно. Това означава, че вече не си вътре в сцената, не сме аз и ти.
Да.
В момента да си говорим ти да реагираш на това, което слушаш, а да си мислиш примерно за предната дума, която си казала, дали си я объркала и как в момента...
Или кой да е следващия въпрос, който ще ти задам.
Или колко ти е отворена устата в момента и дали изглеждаш тъпо и дали всички се смеят, дали момичето, което харесваш в актинг класа в момента те гледа или си гледа телефона и почва да се наблюдаваш. Нали, да си, нали, и тогава всъщност излизаш от момента, го наричаме, излизаш от сцената, т.е. започва да изглежда фалшиво.
Как се научаваш? Това в актинг класа ли го научаваш или е някаква ментална работа със самия себе си?
И двете, защото специално начинът, по който ние работим в Амао, е много антиинтелектуално, с индивидуален подход към всеки един актьор, във всяка една сцена, във всеки един различен ден. Една сцена с един и същ човек може да те накара учителя да изиграш по съвсем различни начини, защото вижда, че днес, примерно, там се запъваш или тук се запъваш, в този елемент човешки или в тези отношения, да речем, с сестра или с любовник или с баща и така нататък. Търсим блокажите, къде са нещата, които те правят да ти е uncomfortable, да не ти е приятно, да си натръни. Нали? И после се опитваме да издялкаме къде в живота това нещо ти пречи да се освободиш на сцената и обратно.
Mm-hmm.
Той е най-готиният въпрос в нашото студио, като влезеш още е първия. Идва учителя и пита всички, правим чек-ин такъв, кой къде се намира в живота и в изкуството. И въпросът винаги е, къде се намирате в живота си спрямо изкуството си днес, в този момент. Миналата седмица може да е било различно място. И няма как да не е различно място. Всяка седмица ние се променяме, всеки ден, всяка сутрин сме нашия характер е информиран от нещата, които са ни случили и как сме се погрижили за тях. Как сме реагирали. И да можеш да се наблюдаваш е полезно, но в живота, наблюдавайки примерно грешните си начини на хендълинг на ситуации или адикциите ти, или когато не you don't speak up against things, когато не се самозащитаваш и за позицията си достатъчно. Всеки неща, които, нали, примери от вакуум фърнем, но важно е да се самонаблюдаваш в този смисъл, да може да се хващаш на време, когато почваш да ставаш прекалено перфекционист. Най-голямата болест за артиста.
Mm-hmm.
Особено пък за девата артист, в моя случай. Но съм успитал и надявам се съм успял поне с 60-70% да си редуцирам перфекционизма, който така не, че не съществува защото няма перфектни неща, има само как ги правим ние.
Или как ги възприемаме.
С годините обикнах много да се гледам как играя.
Защо преди това не...
Ами преди това просто може би съм бил несигурен, не ми е харесвало, но в последно време взех много да се обичам. Егото ми със сигурност е штрака и то. Но се опитвам поне да не го демонстрирам толкова много само пред най-близките ми го демонстрирам и те най-много ми се дразнат. Те са затова, нали? Аз да им се дразнат, те да ми се дразнат. Затова са приятелите и роднините. Но самочувствието ми всъщност е базирано на уменията ми.
И то съвсем реални, според мен, и с основани.
Но не толкова на... Да, имам успешна кариера, имам много проекти, с които съм много горд. Почти всеки герой, който съм играл, съм много горд последните, да речем, 5 години или 4 години, но има толкова много кастинги, стотици, които съм правил през годините, които вие не сте ги гледали. Но аз съм се занимавал да създам 300 героя в последните 3 години. Или 400 героя за 1-2 ден. Различни акценти, различни ситуации, различни жанрове. И това ме е направило наистина много уверен в мен. Естествено, винаги имаш и то винаги е така. И си хем уверен, хем смяташ, че си a piece of shit and you don't deserve one. Това е най-нормалното нещо, да имаш импостър синдром, синдром на импостеризма и да се съмняваш в изобщо, нали, кой мога да обича тебе, ти си такъв буклук. И защо? Така че това е нещо обаче, което също с годините, примерно ако всички страдат от това и много малко хора говорят за това, но единственият начин да спреш да се чувстваш така е да чуеш, че някой, на който се възхищаваш, той също се чувства така или тя също се чувства така, както Майя Анджело или Айнщайн, се съмнявали в собствено.
Да, за това ти зададох този въпрос, защото особено за младите хора, които са толкова визуално възприемчиви, нали, да. И всеядни по отношение на съдържанието, което получават чрез... социалните мрежи.
Чрез соца.
Да. и за тях това е пагубно, защото те трябва да чуят това, което ти казваш, за да разберат, че и ти си имал такива моменти.
Да. Ами аз ги имам и постоянно. То живота не е, сега вече съм уверен.
Да.
Ти трябва постоянно да работиш за това. Абсолютно. Постоянно да се бориш с тези неща и да си даваш шанс на тялото и ума ти да почива и от социални мрежи, и от всякакви други напрежения и стресове и така нататък. И не може постоянно гол, дори да си на 22, 25, 27. Mm-hmm. Трябва да пазиш малко и за себе си. Същевременно, да, социалната мрежа и don't get me wrong, аз съм абсолютно същия затворник на тази система и част от нея. И имам наистина проблеми, го знам. Това е хубавото, може би. Това е първата стъпка винаги във всяка една такава. Дори да говорим за 10 стъпковите програми за алкохолици или за секс и любов, адикции,
зависимости
и така нататък. Но трябва да има и от social media. Според мен, social media anonymous. Всички сме за там. Но... просто системата е прекалено силна, за да се противопоставим на нея. Желанието да ни се случва нещо. Младите хора не знаят какво е да ти е скучно, не знаят какво е да стоиш на спирката за автобуса и да нямаш какво да правиш.
Да.
Нали, аз съм точно, нали, на ръба на това поколение и може би съм имал телефон вече чак в 6-7 клас.
Да, сега имат той беше много преди това.
Тамагочи, беше някаква тухла. И цветовете дойдоха 7-8 и 9 клас, 10-ти. А пък и то пак, нали, какво да играш на змията, само това беше. Но мисълта ми е, че трябва да се научим да ни е скучно и да живее и да дишаме.
Възможно ли е в този толкова динамичен свят, в който
живеем? Естествено, въпрос на дисциплина.
И като каза скучно, имаш предвид по-скоро да си точно тая свобода от всичко и да си даваш време, в което просто да се създърцаш.
Един прост пример, този ден, преди известно време бях, примерно, давам пример веднага, преди известно време бях на вечеря с майка ми и сестра ми и аз реших да си оставя телефон, защото знам, че ми е много силно желанието да си го проверявам от време на време за безсмислени съобщения и така нататък. И решили си, той беше и на 2%, викам, ще падне така и иначе, трябва да ни моля за батерия, ще стане много грозно. И викам, ще си оставя телефона тук, ще се нахраним, нали, 2 часа и...
После ще си гледаш
още. Кой, нали, толкова много съм му притрябвал, че света ще свърши, ако нямам телефон с себе си. И отидох в там едно лоби на един ресторант, т.е. той има долу лоби, чакаш асансьора и скачваш на там, не, последния етаж. И докато чаках в това лоби, докато слезе този прословут асансьор, нали, той му чуш часове слизаш.
Да, защото не си имал телефон.
Нямам, нали, да го отворя, да проверя, че няма нищо ново. И три пъти да го проверя, че няма. Това е малко с хладилник, където отваряш нощно. Толкова е безсмислено. И... Какво направих? Скучно ми беше и почнах да гледам наоколо. Mm-hmm. Забелязах, примерно, някакъв знак имаше, чукнах, проверих дали са кухи тия букви или не. Отидох до стената, чукнах стената дали е куха. Огледах се за камери, викам интересно, защото това пък ми е останало от един шпионин актьор, герой, който играх, че в продължение на 6 месеца исках да виждам всяка камера и да се крия от всяка камера в метрото. Все едно съм истински
шпион. Това ти беше подготовката.
Да, такова ми беше ми забавно да го правя.
Ти сам ли си постави тази задача?
Да.
Наистина.
Кой ми я постави?
Не знам. Режисьор, продуцент, откъде
не, в случая не беше... ние бяхме вече снимали късометражния и идеята беше да се финансира пълнометражен и аз си викам, ми то след 6 месеца ще дойдат парите, аз до тогава ще съм страшен шпионин. Тук няма да ме видят изобщо лицето в Лондон в метрото. Но както и да е, разгледах това, разгледах още някакви неща, забравих,
прочетох. И забравих, че нямаш телефон.
Да, беше много интересно. В смисъл, наистина, взех се, получих информацията от средата, в която съм, която нямаше никога да забележа нито едно от тия неща. Много често ми правят семейството ми забележка, че съм разсеян, всъщност от малък. Може би имаме ADHD, трябва да се пробра. И, но ето, че в частност телефоните, да, естествено, ще разсейват 1000% повече, нали, от всичко друго. И да не говорим пък за смъртните случаи по пътищата заради такива разсейвания.
Текстовите
и от страната на водача, и от страната на минувача, на пешеходица. Така че, да, те телефони ни свързват и няма как да си говоря с фенове от Бразилия, ако не беше това и да има...
И социалните мрежи.
И социалните мрежи, но си има мярка и си има начини и си има време. Ако искате някакъв съвет, който аз не спазвам, ще ви дам един. Един приятел го прави. След 8 часа си оставя телефона в другата стая и си почива. И логиката е наистина гениална, защото какво ще се случи след 8 часа, което трябва веднага да отреагираш?
Да реагираш.
Ако, нали, говорим, да нямаш, нали, оговорка, какво се ми половина, излезеш, но ако си стоиш вкъщи, оставаш телефона и това е. Защото има и проблемите с съня, които аз също имам, точно заради тези екрани, които ми облъчват, защото мозъкът ти има един мастер-клас с приложението за съня, където ти обяснява човека, че през очите мозъка разбира дали е ден или нощ.
Mm-hmm. А
ти,
като ти
го зомбираш със светенето, то си мисли, че е ден и затова не може да пусне нужните хормони, или как се казва там, за да заспиш. И мелатонина всъщност това му е
функцията. Добре, какво следва от тук нататък?
Аз не бързам. Гледам да разработя първо агенцията. Наел съм агент Марибела Браво от Аргентина и от Южна Африка едновременно е тя. Говори английски и испански, живее в Лондон, тя е агент на всички в компанията. Отделно си имаме някои ментори, някои менеджери и така нататък. С Мария в момента по-скоро вече транзитираме към това да започваме да продуцираме продукции.
Mm-hmm.
И аз самия вече... горе-долу, каквото съм можел да направя за нея, съм го направил. От тук на сетне просто имаме начини, по които да бъдем заедно като партньори доста по-успешни и доста по-голямо влияние и продуктивност да имаме по този начин, създавайки неща, което всъщност винаги на артиста е. Нали? Все пак аз съм и аз примадона, не мога да съм менеджер. Нали, съм актьор. И това мога да махнем. Но Да, т.е. фокусирам се върху разработването на агенцията достатъчно, за да може агентката да го върши сама това и евентуално да вземем и други хора в колектива. Събираме колектив за агенти на режисьори, агенти на сценарии, на книги, както и продъкшен тим от 3-4 човека. Имаме и продажби и дистрибуция компания също в Jupiter Lights Media, да, групата. Така че и аз имам, нали, доста мои проекти, които съм мислил от години.
Ти ще изпълниш желанието на майка ти в щата и да си бизнес. Този бизнес менеджер.
Аз съм бизнес менеджер. И те, според мен, за това вече са хепи. Не. И много се радват и на Shadowbone, и на всяко нещо, което правя, са ми първи фенове.
Так, кажи, какъв е проекта, върху който работиш сега? Започна за него, аз те прекъснах, извинявай.
Сега чакам също Temple да излезе, имам два епизода там от 6 с Марк Стронг, това ще излезе сигурно края на годината или края на лятото, надявам се. Там е доста драматична роля, според мен е. Беше много правилен избор, защото имах няколко опции тогава, но избрахме този сериал. Искам ми се да променим малко неща в България, в инфраструктурата, в начина по който се правят нещата, да продуцираме някои оригинални продукции, които да се продадат навън, оттам вече да направим оригинални продукции за, да речем, Netflix или Amazon или HBO. Но аз винаги си поставям такива, нали, наглед невъзможни цели, но за мен са...
Защо да са напълно са си възможни?
И преди всяко, нали, преди което и да е станало от тези неща, аз по същия начин съм разсъждал. Смисъл, за мен не е нещо ново и странно. Според мен наивността ми доста ми е помогнала през годините.
Ай, така трябва.
И това, което хората на изкуството, което трябва да разберем, е, че, нали, ако ние не сме водещите сили и не сме ентусиазирани за собственици идеи, кой ще бъде и кой ще даде пари? Според мен, да, знам какво ти кажа, имаме много потенциал, работим върху, нали, лично ние като компания в момента работим върху намиране на финансиране за development fund, който да развием всички тези идеи, които са някои на ниво синопсис, други на почти на сценарии, други са на пети драфт. Има различни проекти в различни стадии на развитие, но за да развием всичките на ниво сценарии и да мога да отидем с един слейт от 10 филма в някоя голяма компания, така се прави обикновено. Правиш презентация на един определен проект, другите 9 са ти бекъп, защото не се знае, може би тази идея, за която ти си най-ентусиазиран, тази компания да не ни харесва, но те да харесат третата ти идея. Тя развита ли е? Не. Sorry. Come back.
До година.
Обаче, ако ние сме си я развили, да, имаме и сценарии, имаме и прикачен каст, режисьор, примерно, така се пакетират нещата и се... Но е много трудно да имаш вратичката да влезеш в тези компании, като Amazon и Netflix, и HBO дори, и нали, традиционните студия, като Universal, Lionsgate, etc. И тъна. И да, това е за мен, така гледам към бъдещето. Също време не бързам да се връщам на работа, нали, да снимам. Нали, трябва да е някакъв подходящ проект, който ми е интересен. Гледам да бягам от тия стереотипните неща.
Има ли такъв на хоризонта?
Но има постоянно. Аз правя по 2-3 кастинга. Не, по 1-2 на седмица. За главни роли за някакви неща, различни акценти, различни държави. Постоянно не знам утре други ден къде ще трябва да замина. Но, нали, това си говорихме наскоро, което е много важно, хората, хората, които им е интересно и занимават с това и искат да го чуят, че примерно един от доста успешните в предишната ми агенция актьори, който снима в главни роли в Netflix сериали и така нататък, и в Game of Thrones също, той в годината, в която снима Game of Thrones, Umbrella Academy и още нещо, и Терминатор, този пич прави, мисля, че нещо сорта на 300 кастинга тази година, за да вземе 3. И всъщност всичко тръгва от малка роля в Game of Thrones с две сцени, която му променя цялата кариера за винаги. Което е много странно. И затова има един израз там, нали, IMDb направиха рубрика, няма малки роли, no small parts. Защото наистина всичко е стъпка по стъпка, те води до някакво място. И затова е важен екип, с който си. Агенцията ти, тя ти преговаря доста неща отвъд това къв ти е хонорара. И те позиционира за тези кастинги. И това се опитваме да направим с Talent Management агенцията, а пък с продуцентска къща да създаваме някакви яки работи, а с дистрибуционната или си ги продаваме,
да си,
или продаваме чужди, да, разпространяваме. Защото, примерно, филма на Валерий Милев, Bullets of Justice, го продавахме в Япония, Германия и сега още някои територии, освен Америка и Канада, mm-hmm. където беше първо там го продавахме. Така че, това беше малко от скука такова в пандемията.
Приятел, е, с какво да правя тук? Чакай сега, дай да видим какво да правя. Да. А що не си направим на агенция?
Да, да си направим селс компании. Но доста от нещата просто трябва да си готов, за да ги започнеш. Мисля, аз имам 3000 идеи, но някой трябва да работи, и пък аз не искам. И той, това ми е живот, аз не се чувствам, че работя почти никога.
Абсолютно. Това означава, че си намерил точното място за реализация.
Чувства се като работа, когато ме карат да вися в някакъв трейлър, каравана, 7 часа преди да отида. И той има един базик на Лоренс Оливия, че my boy, they don't pay me to act. They pay me to wait. The acting I do for free. И аз чувствам по същия начин, както си смятам и доста почти всички артисти in the world. Тако, че всичко е точно и нещата си се случват, няма нужда да бързам. Да бързам ме. Това се наслаждаваме на момента, пък за артистите, които слушат, бих казал да... Ние сме в креативната индустрия, нали така? Но обикновено ни куца много финансовата култура на първо място и второ, изобщо този начин на мислене, бизнес начин на мислене. Но не е толкова различно. Ако се замислиш, тя се нарича креативната индустрия, защото измисляш начини, по които да направиш нещо ненаправено до сега. Защо не може да го направим и в живота си, що се отнася финансите ни и бизнес, предприятията ни?
Да са успешни.
Защо? Добре, ти си актьор и окей, няма да те вземат националния, няма да те вземат там. Живееш в България, ми направи си канал, направи си собствен филм, направи нещо оригинално, направи си школа или някакъв студио, в което да се развивате с други хора, понеже няма много такива или почти в България на този принцип студийната система от Америка. Просто трябва да се, нали, ето, пример, да речем Александър Саноса с брата Мангасарян преди години.
Да.
Нали, музика, друго място, където може да рисуваш, какви други. Мисля, има доста неща, които ни позволява технологията, технологичния напредък, социалните мрежи. Наистина има как да се възползваме от тях, чисто бизнесово, но същевременно трябва пък като що се отнася душевното ни здраве.
Да, абсолютно.
Нали, менталното да има баланс. Здраве, да не страда от това.
Последен въпрос.
Не, искам още.
Добре, чай ти го задам. Даш колко неща ще възникнат от там. Кое е ултимативното в твоята професия страст?
И не само в моята, и във всичко, да си го обичаш. Да го правиш със желание, да го правиш заради това, че ти доставя вътрешно удовлетворение и удоволствие, а не заради това, че ще получиш някакви пари за нали, на среща. Често сме си говорили с приятели, че и професията не е най-важното нещо в живота ти. Имам толкова много по-важни работи, като това си адекватен с хората, да си добър с хората, да си приветлив, възпитан. На колко човек ще подадеш ръка в този живот. За мен това са доста по-важните неща от докъде ще стигне професионалното ми развитие. По-скоро ме радва това, че вдъхновявам хора с това, което правя. Но дори и финансово да не мръдна от тук, където съм в момента, до края на живота ми, аз пак съм хепи. Защото върша работата си на някакво световно ниво.
Абсолютно.
И се чувствам част от тази екосистема, да кажем пак. Но според мен наистина любовта към живота, любовта към хората, любовта към изкуството, любовта към всичко и към себе си най-вече. Това са ултимативните неща в живота и във всяка една професия.
Докъде, сега сетих един въпрос, който мен ти зададох, докъде си готов да стигнеш в този, по този революционен път на промяната?
Докъде? Имам чувство, че с годините все по-малко... Като малък съм си мислял за политика много. Дори от 5 годишен. Искам да съм кмет на Варна, за да изчистя буклук. Бях питал майка ми, защо има един буклук там в морската градина преди 25 години. Мама, тук защо има да ни валка? Защото кмета не става. Тя ми го обясни като за дете, нали? Както като ми обясни инфлацията преди там 94-та.
Така, как ти обясни?
Ами аз го забелязах. И гледам дъвката, днес струва 1 лев, утре струва 10 лев, други ден струва 100 лев. И дръпнах мама и викам, мамо, защо дъвката така скача? Що исках дъвка? И тя, еми, защото министър-председател си хова тогава. Не си върши работата. Пак ми го обясни
по-детски. Значи, какво първо кмет на Варна?
Кмет, какво си министър-председател? Не, император на света най-много искам, ама не знам дали ще стане в този живот.
Е, това може в някой филм.
Аз, както се базикам често и си викам, бе, знаете ли какъв хубав диктатор мога съм аз? Супер диктатор.
Ти диктатор, това не го вяра, абсурд.
Но аз съм добър диктатор, няма.
Е, как? Не може.
Не може, нали? Не, то това е оксиморон. Но, да, интересно ще е бъдещето. По-скоро си ми се занимавам с нон-профит организации, с да си отворим академия, с продължаването на... с продукции, mm-hmm. с такива неща, както и може би тук е толкова малък пазар, че всеки наистина гледа за себе си. Чувал съм от това от колеги, че си пазят кастинги от други техни приятели, за да не са им конкуренция, но моята винаги визия за нещата е била, че това, ако е моята роля, ще е моята.
Тя ще намери, да.
Ако не е някаква друга, ще има, за всички има място. И тази индустрия наистина в перфектен свят талантливите хора винаги ще бъдат намерени, рано или късно. И единствените хора, които не оцеляват в индустрията, не са не талантливите, а са тези, които се отказват.
Mm-hmm.
Защото много талантливи хора се отказват прекалено рано, защото е прекалено трудно. И това дълголетието в нашата професия специално е най-важния.
Тоест да не се откажеш.
Да, и няма да се учили хора на по-така... на такава възраст, примерно над 30, над 40, над 50, изведнъж се надявам сега да има някакъв бум от хора, които ще си казват, тая пандемия ми казва, че живота е кратък, аз не искам ли всъщност цял живот, примерно съм искал да съм актриса или съм искал да съм режисьор, защо да не си напусна работа, която мразя и така или иначе не ми плащат тук вече една година, защо аз аджба да се трепя за някакви...
Смяташ ли наистина, че е възможно такова нещо?
Има страшно много такива хора. Примерно една приятелка има много успешна актриса, Люси Ръсел. Е, вчера гледах в един филм по Amazon Prime нов с Майкъл Би Джордан. Тя е на 55, примерно.
Mm-hmm.
На 27 завършва втората си магистратура и решава, че става актриса на 27 чак. Mm-hmm. На 29 там завършва Lambda Drama School или там едно от там училищата. Но участва в главна роля в първия филм на Кристофър Нолан. След което той си я взима в малки роли в доста. В Батман играе, в други филми също. Но това, което и забавя кариерата за малко е тя ражда на 30. След което пак и тръгва кариерата, снима в Батман, бум, пак ражда близначки на 34-5. След което айде, нали, пак, нали, 2-3 години губиш. Но е изключителна актриса и в един момент вече, например, тя... И тук ви говоря и за... Тук говоря и за майндсета, който според мен трябва да има всеки един артист и човек. Независимо с какво се занимава, това вечно усъвършенстване, нали, както ти записа на магистратура, нали, магистратура,
да.
По социални мрежи, нещата се променят, най-вече и заради технологичната революция, в която живеем в момента, mm-hmm. последните години, особено в социалния характер. Но това, което тя прави, тя е ученик в Amal Studio.
Към днешна дата.
Към днешна дата и тогава, нали, последните 10 години. Тя е ученик, Тя стана после и учител в Амал, как, докато е ученик в понеделшния клас, където е мастер класа, тя преподава и в четвъртък, примерно, на, да, на нови хора или на нови групи. Отделно с това тя беше в една от петте роли, там топ 6 роли в една комедия немска, която снимаха в Румъния, но тя беше в Кан, беше в Берлин, беше в Кан, беше в Торонто, беше в Венеция, беше на Оскарите номиниран за чуждестранен филм, беше за Бафта номиниран за чуждестранен филм.
Wow.
И за още нещо. И тя обикаляше навсякъде, защото те са гнали главните в филма. Тя беше на Оскарите преди няколко години. Върна се, следващия понеделник беше в клас да учи. След това четвъртък преподаваше. Но не спира това нещо. И ето един човек, който е майка на три деца, започва на 27, бум, раждане, и продължава да е, и отделно е майка, и е актриса, и ходи и да такова, и се преподава. И нали, с партньора си има здрави отношения, и които отнемат доста време и енергия от хората. Мисълта ми е, че наистина ето един пример за човек, който заради желанието си, любовта си към това, което прави, който не се ограничава, който работи по това всяка седмица, то затова е нужно това нещо, като да има студийна работа за актьора, защото когато един актьор не работи и не прави кастинги, той е закърнява. Има една-две седмици и вече си леко назад, трябва малко пак да влезеш във филма. Но това ти дава шанс да първо да анализираш себе си, живота си и работата си, като отидеш на такъв студиен клас. И същевременно се упражняваш и ставаш се по-добър и по-добър. Неминуемо е да почнеш да печелиш роли в крайна сметка в някакъв момент. И ето, да, тя не се е отказала. Можела да се откаже 3 пъти, 4 пъти, 5 пъти до сега. Но не се е отказала и отива на Оскарите на 47, примерно. Какво правим? Значи е възможно всичко.
Да, всичко е възможно.
Имаш един много готин лав. Никога не е прекалено късно да започнеш. Както и никога не е прекалено рано да започнеш.
Добре, да завършим с това. Мисля, че много хубаво ни се получи за финал.
Да.
За ултимативният подкаст на HiNews може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.